Capitulum duodetricesimum. Pericula maris. Interim Medus et Lydia vento secundo per mare inferum navigare pergont ad fretum siculum, id est fretum angustum quo Sicilia ab Italia disjungitur. Gaudent omnes qui ea nave vehuntur, praeter mercatorem cuius merces necesse fuit in nave eicere. Medus vero multum cogitat de verbis Lydiae, et de tempestate quaetam subito cessavit, postquam Lydia dominum suum invocavit. Ut tempestas mare tranquillum turbavit, ita verba Lydiae animum medii turbaverunt. Lydia amicum suum colorem mutavisse animadvertit, et quid palles inquit? Utrum aegrotas anterditus es? Non aegroto inquit Medus, corpus quidem sanum est mihi, animus vero turbatus. Quis est ille dominus tuus, cui mare et venti oboidire videntur? Lydia. Non meus tantum, sed omnium hominum est dominus, et romanorum, et graecorum, et barbarorum. Medus, utrum homo an Deus est? Lydia, Christus est Dei filius, qui homo factus est. In opito Bethlehem natus est in Judaea patria Judaeorum, quae inter Syriam et Aegyptum sita est. Eo venerunt reges, qui stellam eius viderant in Oriente, et invenerunt puerum cum Maria matre eius, et adoraverunt eum velut Deum. Postea Christus ipse plane demonstravit se esse filium Dei, nam discipulos docebat quorum magna turba eum sequebatur, aegros sanabat. Medus, omnis medicus id facit. Lydia, qui medicus verbi solis potest facere ut homines caeci videant, surdi audiant, muti loquantur, claudi ambulent? Medus, potest ne dominus tuus haec facere? Lydia, profecto potest, in Judaea Iesus non solum faciebat ut caeci viderent, surdi audirent, muti loquerentur, verum etiam verbis efficiebat ut mortui surgerent et ambularent. Ex universa Judaea homines aegri, qui famam de factis eius mirabilibus audiverant, ad eum conveniebant. Postremo tam Iesus Christus ab improbis hominibus necatus est. Nedus quid? Non vivit dominus tuus? Lydia, immo vero vivit, nam tertio die Iesus surrexit a mortuis, et quadragesimo die post in caelum ascendit. Immortalis est filius Dei, sicut pater eius Deus vivus. Homines mortales nascuntur ac moriuntur, Deus immortalis semper vivit, sed ipsa male narro, ex hoc libello recitabo tibia liquid. Lydia libellum quem adhuc intra vestem occultavit, promit et medo ostendit. Qui manum extendens libellum apprehendit, et qui liber est iste inquit? Lydia, scriptus est a quodam Judaeo nomine Matteo, qui simul cum Christo vixit et discipulus eius fuit. In hoc libro Matthaeus, qui suis oculis auribusque dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat. Medus, qui legere non didicit, Lydiae librum reddit, eamque rogat ut aliquid sibil legat. Quae continuo librum evolvit, et legam tibi inquit de viro Claudo, cui Iesus imperavit ut surgeret et tolleret lectum suum, et domum ambularet. Medus, modo dixisti Christum etiam mortuis imperavis ut surgerent et ambularent, plura de ea re audire cupio. lui, audi igitur quod scriptum est de Jairo, principe quodam Judae orum, qui Iesum rogavit ut filiam suam mortuam suscitaret. Ec princeps unus accessit nomine Jairus, et adorabat eum dicens, filia mea modo mortua est, sed veni, impone manum tuum super illam, et vivet. Et surgens Iesus sequebatur eum cum discipulis suis. Et veniens Iesus in domum principis, videns tibicines et turbam tumultuantem, dicebat, discedite, non enim mortua est puella, sed dormit. Et deridebant eum. Et ejecta turba intravit et tenuit manum eius et dixit, puella surge, et surrexit puella, et exiit fama haec in universam terram illam. Medus, per Deus immortales, si hoc verum est princeps omnium deorum est Deus tuus, neque enim ullus Deus Romanus hominem mortalem ab inferi suscitare potest, ne Jupiter quidem tantam potestatem habet, et si ille Deus maximus habetur. Lydia, estu dicis, nec solum Deus princeps, sed Deus unus et solus est ille. Totus mundus in potestate Dei est, et caelum, et terra, et mare. Hic gubernator qui sermonem eorum exaudivit, tanta inquid unius Dei potestas non est, nam tres Dii, Neptunus, Jupiter, Pluto, mundum universum ita inter se diviserunt, ut Jupiter rex caeli esset, rex maris esset Neptunus, Pluto autem regnaret apud inferos, ubi animae mortuorum velut umbrae versarii dicuntur. Medus, num quistam stultus est, ut ista vera esse credat. Pergelegere e libello tuo, Lydia. Lydia iterum librum evolvit, et ecce inquit, quod narratur de Christo super mare ambulante. Navicula autem in medio mari iactabatur fluctibus, erat enim ventus contrarius. Quarta autem vigilia noctis venit ad eos Iesus ambulans super mare. Discipuli autem videntes eum super mare ambulantem turbati sunt dicentes, Phantasma est, et praetimoret clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis dicens, Constantes est dote, ego sum, nolite timere. Respondens autem ei Petrus dixit, Domine, si tu es, iube me a te venire super aquam. Ad ipse ait, veni. Et descendens Petrus de navicula ambulabat super aquam, ut veniret ad Iesum. Videns vero ventum validum timuit, et incipiens mergi clamavit dicens, Domine, salvum me fac! Et continuo Iesus extendens manum apprehendit eum, et ait illi, Quare dubitasti? Et ascendentibus eis in naviculam cessavit ventus. Qui autem in navicula erant, venerunt et adoraverunt eum dicentes, vere filius Dei es. Gubernator qui medum attentum videt, num tu inquit tam stultus es ut haec credas, mihi nemo persuadebit hominem super mare ambulare posse. Lydia, Christus non est homo, sed filius Dei, qui omnia facere potest, ipse dixit, Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Modo nos e tempestate servavit, non et tibi persuasit eum habere potestatem maris et ventorum? Audi igitur quod in eodem libro narratur de potestate Christi. Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli eius, et ec Hac tempestas magna facta est in mari, ita ut navicula operi retur fluctibus. Ipse vero dormiepat. Et accesserunt ad eum discipuli eius et suscitaverunt eum dicentes, Domine, salva nos, perimus! Ait illis Iesus, quid timidi estis? Tunc surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Homines autem mirati sunt dicentes, qualis est hic quod venti et mare oboidiant ei. Gubernator, mare et venti nemini oboidiunt nisi Neptuno. Ille curavit ut nos e tempestate servaremur, neve mergeremur, vel potius nos ipsi qui mercis e jecimus. Nolit vero censere nos iam extra periculum esse. Tempestas quidem desiit, sed multa alia pericula nobis impendent, ut saxa quibus navis franguntur, voragines in quas navis merguntur, praedones maritimi qui navis persecuntur, ut merces et pecuniam rapiant nautasque occidant, semper in periculo versamur. Medus, sed hic tuti sumus a praedonibus. Gubernator, nullum mare tutum est a praedonibus, ne mare inferum quidem, quamquam rari huc perveniunt, nec tuti sumus a ceteris periculis quae modo memoravi. Brevi navigabimus per fretum siculum, ubi ab utraque parte magnum periculum impendet nautis, ab ora Italiae saxa periculosa quibus Scylla nomen est, ab ora Siciliae vorago terribilis quae Charybdis vocatur. Multae navis, quae Scyllam iam vitaverant, de inde in Charybdim mersae sunt. Ad bonum animum habete, ego ut gubernator Constans curabo ut omnia pericula vitemus ac salvi in Graeciam eamus. Medus, omnes id futurum esse speramus, quando eo perveniemus? Gubernator, intra sex dies ut spero vel potius octo, sed cur tam cubitus es in Graecia meundi, ego Romae vivere malo quam in Graecia. Medus, num Romae mavis servire quam liber es in Graecia? Gubernator, nos cives Romani mori malmus quam servire. Medus, noli putare me servire mal, nam ego quoque liber natus sum, nec quisquam qui liber fuit, libertatem sperare desinit. In Italia, domino severo serviebam, qui a me postulabat ut opus sordidum facerem, nec mi peculium dabat. Si quid prave feceram, dominus imperabat ut ego ab alii servis tenerer et verberarer. Sed heri e villa fugi ut verbara vitarem, atque ut amicam meam viderem ac semper cum ea essem. Multis promissis ei persuasi ut mecum ex Italia proficisceretur, lydia enim Romae vivere mavult, quam in Graecia. Ostia igitur hanc navem conscendimus, ut in Graeciam navigaremus. Gubernator lydiam interrogat, tu ne quoque domino Romano serviebas? Lydia, minime vero, ego nemini servio, nisi domino nostro, qui est in caelis. Nemo potest opus dominis servire. Certe non laeto animo Roma profecta sum, et difficile fuit mi persuadere, ud amicas meas Romanas deserarem. Nec promissi solis medus mihi persuasit ut se convenirem, sed etiam dono pulcherrimo. Ec anurus aureus gemmatus, quem amicus meus propecentum se stertis emit mihi. Lydia manum extendens digitum anulo aureo ornatum gubernatori ostendit. Gubernator anulum tam pulcrum admiratur, tum conversus ad medum, profecto in quid dives esse videris ut servus. Nom Dominus ille severus, qui tibi imperabat ut opus sortudum faceres, tantum peculium tibi dabat pro opere sortido? Medus rubens nescit quid respondeat, et velut homo surdus mutusque ante eo stat. Lydia, quin respondes? Saculum prompsisti pecuniae plenum, nonne tua erat ista pecunia? Medus turbatus dum oculos Lydiae vitare conatur, mercatorem celeriter accedere videt.